Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta 11. luvusta jakeesta 9 luvun 12 loppuun saakka, evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 7 jakeesta 14 lukuun 8 jakeeseen 10 saakka ja sananlaskuista luvusta 3 jakeet 6-12. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, 11. luku, jae 9. Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä, Israelin Jumalasta, vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle ja kieltänyt häntä palvelemasta muita jumalia, hän ei ollut totellut Herran kieltoa. Herra sanoi Salomolle, sinä et ole pitänyt kunniassa liittoani, etkä määräyksiä, jotka sinulle annoin. Sen tähden minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi. Isäsi Daavidin vuoksi minä en kuitenkaan tee sitä sinun elinaikanasi, minä riistän sen poikasi kädestä. En myöskään riistä pojaltasi koko valtakuntaa, vaan jätän hänelle yhden heimon palvelijani Daavidin ja valitsemani kaupungin Jerusalemin tähden. Herra nosti Salomolle vastustajaksi Hadadin, joka oli Edomin kuningassukua. Siihen aikaan, kun Daavid kävi sotaa Edomia vastaan, sotaväen päällikkö Joab oli mennyt hautaamaan kaatuneita ja oli samalla sotaretkellä surmanut kaikki miespuoliset edomilaiset. Joab ja koko Israelin sotaväki olivat viipyneet siellä 6 kuukautta, niin pitkään, että olivat saaneet kaikki miespuoliset edomilaiset tapetuksi. Hadad oli silloin päässyt pakoon ja lähtenyt Egyptiin yhdessä joidenkin edomilaisten kanssa, jotka olivat olleet hänen isänsä palveluksessa. Hadad oli silloin vasta pieni poika. Kun he olivat lähteneet Midianista ja tulleet Paraniin, he ottivat sieltä miehiä mukaansa ja tulivat Egyptiin Faaraon, Egyptin kuninkaan luo. Faarao antoi Hadadille asunnon ja järjesti hänen elatuksensa ja lahjoitti hänelle maata. Hadad nautti Faaraon suosiota ja Faarao antoi hänelle vaimoksi kälynsä, kuningatar Tahpenesin sisaren. Tämä synnytti hänelle pojan, Genubatin. Tahpenes otti pojan Faaraon palatsiin kasvatettavaksi, ja niin Genubat eli palatsissa Faaraon poikien joukossa. Kun Hadad Egyptissä kuuli, että Daavid oli mennyt lepoon isiensä luo, ja sotaväen päällikkö Joab oli kuollut, hän sanoi Faaraolle, anna minun palata maahani. Faarao sanoi hänelle, mitä sinulta puuttuu täällä minun luonani, kun noin pyrit omaan maahasi? Hadad vastasi, ei mitään, mutta sallithan minun kuitenkin lähteä. Jumala nosti Salomon vastustajaksi myös Resonin, Eliadan pojan. Hän oli paennut herransa Hadadeserin, Soban kuninkaan luota, kun Daavid oli lyönyt tämän joukot. Reson kokosi miehiä ympärilleen ja hänestä tuli rosvojoukon päällikkö. Hän meni joukkoineen Damaskokseen ja asettui sinne, ja hänestä tuli Damaskoksen hallitsija. Niin pitkään kuin Salomo eli, Reson soti Israelia vastaan ja tuotti Hadadin tavoin sille vahinkoa. Hän oli Syyrian kuningas ja Israelin vannoutunut vihollinen. Kuningasta vastaan kohotti kätensä myös Jerobeam, joka oli hänen palveluksessaan. Jerobeam, Nebatin poika, oli kotoisin Efraimin Seredasta, ja hänen äitinsä oli Serua, leskeksi jäänyt nainen. Tämä on kertomus hänen kapinastaan. Salomo rakensi milloa ja täytti aukon, joka oli Daavidin kaupungin muurissa. Jerobeam oli väkevä ja uuttera mies. Kun Salomo näki, miten hyvin nuorukainen teki työnsä, hän määräsi hänet Joosefin heimon työvelvollisten valvojaksi. Kun Jerobeam kerran lähti Jerusalemista, hän kohtasi tiellä siilolaisen profeetan, Ahian, jolla oli uusi viitta yllään. Paikalla ei ollut muita kuin he kaksi. Ahia tarttui uuteen viittaansa ja repi sen 12 osaan. Ahia sanoi Jerobeamille, ota itsellesi 10 palaa, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä repäisen valtakunnan Salomon kädestä ja annan sinulle 10 heimoa. Yhden heimon minä jätän hänelle palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, sillä tämän kaupungin minä olen valinnut omakseni kaikkien Israelin heimojen keskeltä. Minä riistän häneltä valtakunnan siksi, että hän on hylännyt minut ja kumartanut Astartea, siidonilaisten jumalatarta, Keemosia Moabin jumalaa ja ammonilaisten jumalaa Milkomia. Hän ei ole vaeltanut minun teitäni, ei tehnyt sitä, mikä on oikein minun silmissäni, ei noudattanut säädöksieni ja lakejani, niin kuin isänsä Daavid. Minä en kuitenkaan ota valtakuntaa vielä hänen kädestään, koska olen asettanut hänet valtiaksi koko hänen elinajakseen. Näin olen päättänyt palvelijani Daavidin tähden, jonka minä valitsin ja joka noudatti määräyksieni ja säädöksieni. Minä otan valtakunnan Salomon pojan kädestä ja annan sen sinulle 10 heimoa. Hänelle minä annan yhden heimon, jotta palvelijallani Daavidilla olisi aina lamppu minun edessäni Jerusalemissa, kaupungissa, jonka olen itselleni valinnut ja josta olen tehnyt nimeni asuinsijan. Mutta sinut minä nostan Israelin kuninkaaksi ja annan hallittavaksesi kaiken, mitä mielit. Jos noudatat kaikkia käskyjäni, kuljet minun teitäni ja teet sitä, mikä on minun silmissäni oikein. Jos sinä, palvelijani Daavidin tavoin, pidät säädökseni ja määräykseni kunniassa, minä olen sinun kanssasi, annan suvullesi pysyvän kuninkuuden, niin kuin annoin Daavidin suvulle ja annan sinulle Israelin. Daavidin sukua minä nöyryytän sen tekojen vuoksi, en kuitenkaan ainaisesti. Kun Salomo sitten yritti surmauttaa Jerobeamin, tämä pakeni Egyptiin Sisakin, Egyptin kuninkaan luo, ja viipyi siellä Salomon kuolemaan saakka. Kaikki muu, mitä Salomosta on kerrottavaa, hänen teoistaan ja viisaudestaan, on kirjoitettu Salomon historiaan. Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia 40 vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Salomon jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Rehabeam. 12. luku. Rehabeam lähti Sikemiin, minne koko Israel oli tullut julistaakseen hänet kuninkaaksi. Jerobeam, Nebatin poika, sai kuulla tästä. Hän oli vielä Egyptissä, jonne oli paennut kuningas Salomoa. Nyt hän sai kutsun palata. Jerobeam ja koko Israel tulvivat Rehabeamin puheille ja sanoivat, sinun isäsi teki ikeemme raskaaksi. Kevennä sinä nyt isäsi määräämää raskasta työtä ja painavaa iestä, jonka hän pani kannettavaksemme. Jos sen teet, me olemme sinun palvelijoitasi. Rehabeam sanoi heille, menkää nyt pois ja tulkaa 2 päivän päästä uudelleen. Väkijoukko lähti pois. Kuningas Rehabeam kysyi neuvoa vanhimmilta, jotka olivat olleet hänen isänsä Salomon palveluksessa, kun tämä vielä eli. Hän kysyi, millaisen vastauksen neuvotte antamaan tälle kansalle? He vastasivat hänelle, jos sinä tänä päivänä olet kansan palvelija ja annat sille sen mielenmukaisen vastauksen, niin kansa on kaikkina tulevina päivinä sinun palvelijasi. Mutta Rehabeam ei välittänyt neuvosta, jonka vanhimmat hänelle antoivat. Hän kysyi neuvoa nuorilta, jotka olivat kasvaneet yhdessä hänen kanssaan ja kuuluivat nyt hänen hoviväkeensä. Miten te neuvotte minua vastaamaan kansalle? Hän kysyi heiltä. Kansa pyysi minua keventämään iestä, jonka isäni on pannut sen kannettavaksi. Nuoret, jotka olivat kasvaneet yhdessä hänen kanssaan, sanoivat hänelle. Tämä kansa sanoo sinulle, että isäsi teki sen ikeestä raskaan ja pyytää sinua keventämään sitä. Sano sinä kansalle, minun pieninkin jäseneni on paksumpi kuin isäni vyötäiset. Isäni pani niskaanne painavan ikeen, mutta minä vielä lisään sen painoa. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä kuritan teitä piikkiruoskalla. 2 päivän kuluttua Jerobeam ja koko kansa tulivat Rehabeamin luo, niin kuin kuningas oli käskenyt. Kuningas vastasi kansalle kovin sanoin. Hän hylkäsi neuvon, jonka oli vanhimmilta saanut, ja puhui kansalle nuorten neuvon mukaisesti. Hän sanoi, isäni teki teidän ikeestänne raskaan, mutta minä teen sen vielä raskaammaksi. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä opetan teitä piikkiruoskalla. Kuningas ei kuunnellut kansaa. Herra ohjasi hänet tekemään näin pannakseen täytäntöön sanansa, jotka hän siilolaisen Ahian suulla oli puhunut Jerobeamille, Nebatin pojalle. Kun israelilaiset näkivät, että kuningas ei välittänyt heidän pyynnöstään, he sanoivat hänelle näin: "Mitä meillä on tekemistä Daavidin kanssa? Vieras on meille Iisain poika. Palatkaa majoillenne, Israelin miehet. Pidä itse huoli asioistasi, Daavidin suku." Niin israelilaiset palasivat kotiinsa. Rehabeamista tuli vain niiden israelilaisten kuningas, jotka asuivat Juudan kaupungeissa. Kun kuningas Rehabeam lähetti verotöiden valvojen Adoniramin israelilaisten luo, he kivittivät tämän kuoliaaksi. Silloin kuningas Rehabeam nousi kiireesti vaunuihin ja pakeni Jerusalemiin. Israel hylkäsi Daavidin kuningassuvun ja on pysynyt siitä erillään tähän päivään saakka. Kun israelilaiset kautta maan saivat tietää, että Jerobeam oli palannut, he kutsuivat hänet kansankokoukseen. Siellä he julistivat hänet Israelin kuninkaaksi. Ainoastaan Juudan heimo pysyi uskollisena Daavidin suvulle. Rehabeam tuli Jerusalemiin ja kutsui koolle koko Juudan väen ja Benjaminin heimon, 180 000 nuorta soturia. Heidän oli määrä lähteä sotaan Israelin valtakuntaa vastaan ja palauttaa sen kuninkuus Rehabeamille, Salomon pojalle. Mutta Semajalle, Jumalan miehelle, tuli Herran sana: "Vie Rehabeamille, Salomon pojalle ja Juudan kuninkaalle sekä Juudan ja Benjaminin heimoille ja muulle kansalle tämä viesti. Näin sanoo Herra: älkää lähtekö sotimaan veljienne israelilaisia vastaan. Palatkaa kaikki kotiin, sillä se, mikä on tapahtunut minun tahdostani." He tottelivat Herran sanaa ja palasivat kotiin, niin kuin Herra oli heitä käskenyt. Jerobeam varusti Efraimin vuoristossa olevan Sikemin ja asettui sinne. Sitten hän muutti Penueliin ja varusti sen. Mutta Jerobeam ajatteli: Daavidin suku voi vielä päästä täällä valtaan. Jos kansa käy uhraamassa Herran temppelissä Jerusalemissa, se kääntyy taas sydämessään herransa Rehabeamin, Juudan kuninkaan puoleen. Sitten minut surmataan ja kansa palaa Rehabeamin, Juudan kuninkaan luo. Kuningas mietti tätä ja teetti sitten kaksi kultaista sonnipatsasta. Hän sanoi kansalleen: turha teidän on käydä Jerusalemissa saakka. Tässä, Israel, on Jumalasi, joka toi sinut Egyptin maasta. Hän sijoitti toisen sonnin Beeteliin ja toisen Daniin. Tämä koitui synniksi, sillä kansa alkoi käydä patsaiden luona, toiset Beetelissä, toiset Danissa. Jerobeam rakensi uhrikukkuloille pyhäköitä ja otti papeiksi keitä tahansa, muitakin kuin leeviläisiä. Hän julisti juhlapäiväksi 8. kuun 15. päivän, ja sitä juhlittiin niin kuin samaa juhlapäivää Juudassa. Hän nousi silloin Beetelissä alttarille ja uhrasi sonnipatsaille, jotka oli itse tehnyt. Hän uskoi toimitukset Beetelin uhrikukkula papeille, jotka hän oli asettanut virkaan. Hän nousi Beetelissä alttarille 8. kuun 15. päivänä, itse keksimänään juhlapäivänä. Silloin hän järjesti kansalle juhlan ja nousi alttarille uhraamaan. Evankeliumi Markuksen mukaan, 7. luku, jae 14. Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoa päin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Jolla on korvat, se kuulkoon. Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. Hän sanoi heille: oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä. Vatsaan se menee, ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi: se, mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet ja murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhma mieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Jeesus lähti sieltä Tyyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, mutta Jeesus sanoi, anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Nainen vastasi tähän, Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, kun noin sanot, mene, paha henki on lähtenyt tyttärestäsi. Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokaisi ja sanoi kuurolle, Effata. Se merkitsee, aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. 8. luku. Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi, minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo 3 päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin. Opetuslapset sanoivat hänelle, mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi? Paljonko teillä on leipiä? Jeesus kysyi. He vastasivat, 7. Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne 7 leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. Ihmiset söivät kyllikseen ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 7 korillista. Väkeä oli noin 4000. Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, hän kohta nousi opetuslasten kanssa veneeseen ja meni Dalmanutan seudulle. Sananlaskujen kirja, 3. luku, jakeet 6-12. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas, pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa. Silloin varastosi täyttyvät viljasta ja viini pursuaa puserrusaltaistasi. Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, niin kuin isä omaa lastaan. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa, 12. luvussa, on tilanne, jossa kuningas Rehabeam kysyy ensin neuvoa vanhemmilta ja viisaammilta, ja sen jälkeen hän kysyy neuvoa nuoremmilta, jotka hän tuntee paremmin, joiden kanssa hän on yhdessä kasvanut. Nämä neuvot ovat päinvastaisia. Vanhemmat ja viisaat antavat yhden neuvon, ja nuoremmat, hänen läheiset kaverinsa, antavat toisen neuvon. Rehabeam päätyy kuuntelemaan näitä nuoria ihmisiä joiden kanssa hän on kasvanut, jotka hän tuntee paremmin. Tämä on inhimillinen tapa toimia, mutta se osoittautuu hirvittävällä tavalla vääräksi. Tällainen ongelman ratkaisu on meille ihmisille hyvin tyypillistä, ja suuri vaikeus onkin huomata, että koska ne omat ystävät ovat väärässä. Lähelle on vaikea nähdä. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket Castsista ja Podcast Addictista.